ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับโดยรายการตลาดวายพอดแคสต์เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะฮะในเวอร์ชั่น Week 8เนี่ยนะครับเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเริ่มต้นเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะมากันช่วงเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันปกตินะครับก็จะเป็นวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับช่วงมาสักหัวค่ำนะถ้าเกิดหน้าแดงไม่ติดอะไรจริงๆเนี่ยก็จะมาสรุปภาพตลาดให้เพื่อนฟังก่อนนอนเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับเอาไปฝันแล้วก็เตรียมสำหรับการเทรดในวันรุ่งขึ้นนะครับก็ภาพจะเป็นประมาณนี้เนาะเอาละคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยแล้วกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดไม่เต็มวันเนาะเราเทรดกันตั้งแต่วันจันทร์ที่30พฤษภาแล้วก็ไปจบกันวันพฤหัสที่2มิถุนายนนะครับคือในภาพรวมเนี่ยนะครับดูเผินๆน่ะมันก็ดูโอเคนะคือ Set Index เนี่ยนะครับวันพฤหัสปิดที่ 1,648 จุดกลมๆนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปดูใน ไทม์เฟรมย่อยนะครับดูการเคลื่อนไหวของ Set Index เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือวันจันทร์วันอังคารน่ะนะครับเป็นแท่งสีเขียวแหมโดยเฉพาะวันอังคารน่ะสวยงามมากพุ่งทะยานปิดไฮเลยโอ้โหความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแต่ว่าพอวันพุธเนี่ยออกชักออกอาการไม่ดีนะครับเป็นภาพของการออกข้างนะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงเล็กๆแต่คราวนี้ไฮไลท์เนี่ยมันมาในวันพฤหัสไงนะครับเวลาจะหยุดยาวทีไรเนี่ยชอบมีแท่งเทแบบนี้นะครับวันพฤหัสเนี่ยเป็นแท่งสีแดงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยปิดเกือบโลเลยนะไปปิดที่1,648 นะครับเป็นแดงแท่งใหญ่เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่ง1คือมันหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันที่ประมาณสัก 1,652 นะครับก็ต้องบอกว่า1คือมันหลุดแนวรับสำคัญส่วนอันที่2เนี่ยนะครับคือสมมุตินะเพื่อนๆลองปิดตาเอาแท่งเทียนวันอังคารเขียวๆกับวันพุธแดงๆเล็กๆออกไปเนี่ยนะครับเอาเฉพาะหัวท้ายนะครับคือวันจันทร์กับวันพฤหัสมาเทียบกันนะต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็กส่วนวันพฤหัสซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเทรดอ่ะมันเป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันใหญ่มากพอจนที่มันกืนกินแท่งสีเขียววันจันทร์ไปเรียบร้อยแล้วไงภาษาแบบเนี้ยเขาเรียกว่า engulfing คือแดงเต็มแท่งกืนกินแท่งเขียวด้านซ้ายมือเลยประมาณเนี้ยอันนี้ในเคสที่เราสมมุติว่าเอาอังคารกับพุธออกไปนะภาพแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งการเป็นแท่งแดงแท่งใหญ่กืนกินแท่งเขียวด้านซ้ายมือแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะที่แบบเอ็นกราฟฟิ้งซึ่งเป็นการสะท้อนว่ามันกำลังจะเรียกว่ากำลังจะเทลงมาต่อละเพราะงั้นเอาลุกในวันพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะนะครับบนแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะลงต่อพูดง่ายๆนะภาพมันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับจุดไฮกับโลนะครับของสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยถึง 1% เลยก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงนะซึ่งถามว่าทำไมมันถึงเริ่มลงแรงล่ะผมว่ามันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องที่มันกำลังรออยู่ในช่วงถัดๆไปนะครับอันที่1ก็คือเรากำลังเข้าสู่เทศกาล Quantitative Tightening แล้วนะครับก็คือเทศกาลที่ Fed เองนะครับกำลังจะลดเรื่องของขนาดงบดุลนะครับดึงสภาพคล่องดึงพันธบัตรออกจากตลาดนะครับซึ่งนะฮะในการประชุม Fed ที่ผ่านมาน่ะเขาก็จะตั้งต้นเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับก็จะดูดสภาพคล่องออกไปนะครับเข้าใจว่าเดือนนึงประมาณสัก40,000กว่าล้านเหรียญ นะครับก็จะดูดออกไปนะครับแล้วจากนั้นเดือนกรกฎาคมก็จะดูดออกไปประมาณสักเดือนละ 90,000 กว่าล้านเหรียญมันก็ค่อยๆดูดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสภาพคล่องมันกำลังออกจากตลาดหุ้นนะครับออกจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงภาพมันก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ยังคงรออยู่นะครับแล้วยังคงไม่จบก็คือสงครามแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นสงครามเงินเฟ้อนะต้องบอกว่าดูอาการค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานท่าทางจะไม่ได้จบง่ายๆละนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในคืนวันศุกร์เนี่ยผมว่ามันสะท้อนภาพมันนึงเลยว่าน้ำมันอะสงสัยจะเอาลงไม่ง่ายๆเพราะว่าตอนท้ายสัปดาห์เนี่ยนะครับมันมีการประชุมนะครับโอเปกนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งผลการประชุมออกมาน่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นผลการประชุมที่ดีมากนะคือสุดท้ายเนี่ยโอเปกมันก็ทนก การเรียกร้องของมวลมหาประชาชนชาวโลกไม่ไหวว่าเฮ้ยช่วยเพิ่มกำลังการผลิตหน่อยเพราะราคาน้ำมันมันแพงมากโอเปกก็เลยสนองตอบนะครับด้วยการขึ้นกำลังการผลิตนะครับอีกประมาณสัก600,000กว่าบาร์เรลต่อวันนะครับในเดือนกรกฎาคมซึ่งก่อนเนี้ยตามแผนเดิมของโอเปกเนี่ยเขาจะเพิ่ม400,000กว่านะในเดือนกรกฎาคมแต่การประชุมรอบเนี้ยเอาไหนๆเรียกร้องกันมาเยอะเอากูขึ้นให้600,000เลยแล้วกันในเดือนกรกฎาคมซึ่ง400,000เป็น600,000เนี่ยต้องบอกว่าเยอะนะถือว่าเป็นการขึ้นระดับ 50% เลยจากแผนเดิมเพียงแต่ว่านะครับไอสิ่งที่มันขึ้นมาแบบเนี้ยตลาดเขาคาดหวังว่าโอ้โหอย่างเงี้ยอุปทานน้ำมันมันจะต้องออกมาเยอะเลยมันจะต้องดึงราคาน้ำมันให้ลงนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังจะเห็นหลังจากมติของโอเปกออกมาแต่ผลที่มันออกมาคือไม่ฮะปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยกลับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับอย่างราคาน้ำมันดิบเบรนท์น่ะนะครับไปปิดที่ 119.7 เหรียญต่อบาร์เรลนะบวกอีกประมาณ 3% นะครับในภาพสัปดาห์นะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนว่าไอ้สิ่งที่โอเปกทำน่ะมันช่วยอะไรตลาดไม่ได้เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้ EU ก็เพิ่งแบนนะครับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียถึง2ใน3ส่วนจากที่เขาใช้น่ะนะครับอันนี้อันที่1มันก็ทำให้อุปทานของน้ำมันรัสเซียมันหายไปอันที่2คือเราต้องไม่ลืมว่าจีนเองเนี่ยก็กำลังกลับมาแล้วนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับเซี่ยงไฮ้เปิดเมืองละนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นตัวของปักกิ่งก็จะกลับมาเปิดเมืองละเพราะฉะนั้นอุปสงค์จากจีนเนี่ยโหพญามังกรคัมแบ็กมาแบบเนี้ยผมว่ามันก็พอสมควรนะที่จะเร่งให้ราคาน้ำมันดิบมันเพิ่มขึ้นแล้วพอไปดูตัวของสิ่งที่โอเปกทำเนี่ยนะครับมันก็อิมแพคนะมีผลกระทบกับตัวของอุปสงค์น้ำมันในภาพรวมของโลกเนี่ยนะครับเพียงแค่ประมาณ 0.7% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบอ่ะไม่ปรับตัวลงเลยมันเป็นภาพของการซึมขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะงั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าตัวของราคาน้ำมันนะครับมันเป็นหัวใจมันเป็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ของเงินเฟ้อในรอบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันมันยังลงไม่ได้นะโอกาสที่เกมของเงินเฟ้อมันจะจบมันอาจจะจบไม่ง่ายนะมันอาจจะลากยาวไงเพราะงั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อกันไปอีกสักพักใหญ่เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยมันอาจจะไม่ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหตัวเลขเงินเฟ้อนี่ต้องบอกว่าออกมาแบบดุเดือดมากโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งที่นอกจากจะทะเลาะกันแล้วเนี่ยครับแกก็เรียกว่ามีเรื่องของเงินเฟ้อที่โหดมากนะครับอย่างในประเทศเยอรมันเนี่ยเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาเนี่ยออกมาถึง 7.9% นะสูงที่สุดในรอบ49ปียูโรโซนเนี่ยออกมา 8.1% ก็สูงมากนะครับเพราะงั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้จบง่ายๆเลยนะเพราะงั้นอันเนี้ยจะเป็นตัวที่กดดันครับเรื่องของนโยบายการเงินที่จะต้องมีการเข้มงวดต่อไปกันอีกยาวๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองมันก็จะเป็นการเรียกว่ากดดันเรื่องของกำลังซื้อนะครับกำลังการบริโภคนะครับของประชาชนทั่วโลกด้วยอันเนี้ยนะครับเกมยังเหนื่อยมากนะครับคราวนี้กลับมาดูตัวของบ้านเรากันบ้าง นะครับคือบ้านเราเองน่ะแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะคือเดือนเมษายนอยู่ที่ 4.65% นะครับแต่อันนึงที่พยายามย้ำตลอดว่าของเราน่ะมันเป็นเงินเฟ้อเทียมนะเพราะว่าบ้านเราเองน่ะมีกองทุนน้ำมันที่เข้ามาช่วยพยุงเรื่องของราคาน้ำมันอยู่ไม่ให้มันสูงเกินไปซึ่งอย่างที่เขียนไว้ในเพจนั่นแหละคุยกับนักลงทุนว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันบ้านเราเนี่ยติดลบอยู่ประมาณเกือบ 80,000 ล้านนะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีกองทุนน้ำมันเข้ามาแอบซอบในช่วงนี้ผมว่าราคาน้ำมันตอนนี้บ้านเรามันคงไปไกลมากแล้วก็จะทำให้ตัวของเงินเฟ้อบ้านเราคงพุ่งทะยานกันเผลอๆอาจจะแซงชาวบ้านไปแล้วก็ได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นน่ะมันไปต่อไม่ไหวเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของเทศกาล QT นะครับสภาพคล่องกำลังเริ่มทยอยออกจากตลาดอันที่2คือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เกมสั้นนะมันเป็นเกมที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับสะท้อนผ่านตัวของราคาน้ำมันดิบที่เรามองเห็นในคืนวันศุกร์ละงั้นต้องระวังนะเพื่อนๆนะคราวนี้ในภาพของหน้าหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหุ้นน่ะนะครับช่วงต้นสัปดาห์เพื่อนๆจะสังเกตเลยว่าเขาเล่นหุ้นงัดกันนะครับอะไรที่มันอยู่ด้านล่างนะครับก็จะหยิบขึ้นมางัดเล่นกันนะครับเช่นพวกของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โรงไฟฟ้าก็แล้วแต่นะก็เป็นภาพของการพยายามงัดกันแต่สุดท้ายงัดได้2วันนะครับสังเกตดูวันพุธพฤหัสมันก็เริ่มไปไม่ไหวนะครับแล้วบนสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องพักกันอีกสักยาวๆนะครับ มันก็เลยทำให้หน้าหุ้นที่เทรดในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นหน้าหุ้นแปลกๆนะครับเช่นกลุ่มกระดาษบวกมา 3% แพ็คเกจจิ้งนะครับบวกมา 2.9% แฟชั่นเนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มา 2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน้าหุ้นมันเริ่มแปลกๆละนะครับแล้วก็หุ้นหลักเริ่มไปไม่ไหวหุ้นงัดได้ 2-3 วันแล้วมันก็เลิกนะครับเพราะอาการของหุ้นเนี่ยมันก็ชี้ๆมาบอกเราเตือนๆเราเหมือนกันแล้วนะว่าเอ้ยรอบที่มันเด้งขึ้นมาจาก 1,580 นะครับเด้งขึ้นมาหาบริเวณสัก 1,667 เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มาไกลนะนะครับ1580ไป1667อะไรประมาณเนี้ยมันก็เท่าไหร่อ่ะ80จุดแล้วนะเออมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วล่ะสำหรับการเด้งนะครับแล้วก็พอไปดูแท่งเทียนใช่ไหมมันก็หลุดทั้ง EMA 200วันครับเป็นแท่งเทียนลักษณะคล้ายๆว่าเป็น M graphing ถ้าปิดวันอังคารวันพุธออกไปเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนว่าอ่ะอาจจะจบรอบมินิแรลลี่ตัวนี้ไปได้ละนะครับก็อาจจะต้องเป็นภาพของการพักตัวคราวนี้พอไปดูกลุ่มผู้เล่นนะครับอาการเป็นยังไงบ้างอาการก็คล้ายๆกันนะครับฝรั่งเองแม้ว่าในภาพ2สัปดาห์เนี่ยจะซื้อไปถึงประมาณสัก 6,000 กับอีก79ล้านบาทแต่ว่าพอไปแกะดูใน2วันสุดท้ายเนี่ยก็ดูไม่ดีเช่นกันนะครับฝรั่งเป็นคนขายไปรวมๆกันประมาณ 3,400 ล้านบาทนะครับโดยวันพุธเนี่ยเริ่มขายแล้วนะครับ 1,400 นะครับวันพฤหัสขายไป 1,900 รวม2วันชุดเนี่ยนะครับก็ขายไป 3,400 ล้านในช่วง2ทำวันสุดทำการสุดท้ายแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของ TFX เองซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มเน็ตลองกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักวันกลางเดือนพฤษภานะครับเน็ตลองกันมา 170,000 กว่าสัญญามันก็กลายเป็นว่าภาพของวันศุกร์เริ่มพลิกเป็นช็อตละนะครับวันศุกร์ก็ฝรั่งเปิดช็อตไปประมาณ 9,277 สัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝั่งของคนที่เป็นคนดึงตลาดขึ้นมาถีบตลาดขึ้นมาอย่างฝรั่งเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเกมแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มมีการขายหุ้นนะฮะพุทธพฤหัสเริ่มมีการเปิดช็อตละเพราะฉะนั้นบนย้อนกลับไปในภาพเดิมนะครับสิ่งที่ตลาดหุ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงกำลังเจออยู่ในรอบนี้คือรอบของ QT และดูดสภาพคล่องเกมของเงินเฟ้อสงสัยจะยืดเยื้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหล่านักทุนต่างชาติอาจจะต้องมีการเรียกว่ากระชับโพซิชันกันลงมาบ้างนะกันก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะตอนนี้น้ำเชี่ยวเนี่ยก็อย่าพึ่งไปส่วนมากนะคราวนี้ในส่วนสัปดาห์หน้ามีอะไรกันบ้างนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเช่นกันนะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเข้าใจว่าประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่6นะครับแล้วก็จะมีตัวของการประชุมกนง.นะครับก็จะบานวันพุธนะแต่คิดว่าบ้านเราก็คงจะไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะครับคงเป็นอาการที่ลักษณะประคองเศรษฐกิจไม่ก่อนคงไม่อยากจะซ้ำเติมประชาชนมากนักนะก็น่าจะเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าติดตามก็คือช่วงของวันที่9นะซึ่งเป็นวันพฤหัสเนี่ยอันนี้สำคัญก็คือจะมีเรื่องของการประชุม ECB นะครับก็เดี๋ยวมาดูท่าทีแนวนโยบายของ ECB ว่าจะเป็นยังไงซึ่งคนก็ต้องไปตีความต่อถ้า ECB มาแบบนี้เฟดจะขยับยังไงในรอบถัดไปนะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญสุดๆของสัปดาห์หน้าก็คือวันศุกร์ที่10มิถุนายนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงมาเหลือ 8.3คราวนี้มาดูเดือนพฤษภากันต่อว่าจะลงได้ต่อไหมนะครับซึ่งตัวนี้เข้าไปดูเนี่ยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ตลาดก็มองว่าจะพอๆกับเดือนเมษานะที่ 8.3 ก็ยังไม่ได้เป็นภาพของการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะอันนี้เป็นภาพของเงินเฟ้ออเมริกาก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคคราวนี้สุดท้ายนะครับมาสู่นะครับตัวอย่างแผนการเทรดแผนลงทุนจะทำยังไงกันดีนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นนะผมคิดว่าอาการตลาดดูจะค่อนข้างอ่อนกระเปี้ยเพียแรงนะครับหนทางข้างหน้าเนี่ยยังดูเหนื่อยกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งในมุมของภาพแพทเทิร์นแท่งเทียนต่างๆเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่รอข้างหน้าน่ะมีแต่เรื่องในเชิงเสียวนะครับรออยู่ทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของ ECB เรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงท้ายสัปดาห์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกว่าสำหรับสายเกมรายระยะสั้นน่ะนะครับก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับวันศุกร์เนี่ยหลุดแนวรับสำคัญมาแล้วก็แนวรับถัดไปตรงที่มีแท่งเทียนแน่นๆน่ะมีอยู่ประมาณ4แท่งเนี่ยมันก็อยู่ช่วงประมาณสัก1636จนถึง1630นะครับก็อาจจะต้องเรียกว่ารอให้ลงมาลึกๆแล้วเล่นเด้งน่าจะง่ายกว่านะเข้าไปสวนในตอนนี้เพราะว่า ไอคอนเทนต์ที่เชิงเสียวๆน่ะมันจะมาในช่วงท้ายๆสัปดาห์ทั้งนั้นเลยนะครับก็อาจจะต้องเล่นในลักษณะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดีเฟนซีฟนะไม่ได้เป็นเล่นในเชิงลุกนะก็ให้ไอเดียไว้ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับน้าด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านที่คิดว่าจะมีประโยชน์ให้กับพวกเขานะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากจะพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็สามารถไปกด Subscribe ได้นะครับช่องตลาดวายนะบน YouTube ได้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการลงทุนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด